Apdomā. Skrien ātri projām, smiedamās uz rindi, jautri griezamās, bet Jansis tas taisa kaunas darbs un sirdsam paliek top. Bet otrā dienā Jansis sākam Anniņu lakstoties, vārtas redz, kā grietinās, sāk kūpti grasīties. Tad griecai, cipsai, sāpēm lūst un atsvar, atsvar vaigiem pulsā, pieskrien klāt, ko kājas nes un uzsauc jām tik top. Un Jansi tīto laimi rodbrauc svētdienā pie baznīcā un tā tas beidzās top.